Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V kolikáté vlně covidu se vlastně nacházíme? Ve čtvrté, páté, nebo už je to jedno? Co všechno je zase zakázáno a co z blahovůle státu ještě smíme? Tak se dá shrnout asi nejčastější povzdech stále rostoucího počtu lidí. Zanedlouho to budou 2 roky, kdy jsme se poprvé setkali s covidem. Ale počáteční pocit jednoty a nadšené šití roušek vystřídalo to, že toho už má většina lidí prostě dost. Zvláště proto, že je prakticky nemožné, aby si člověk udělal názor sám. K dispozici nejsou konkrétní data. Realistická čísla obětí covidu, ne obětí s covidem. Rozcházejí se čísla hospitalizovaných s očkováním i bez. Neprobíhá svobodná odborná diskuze a propagace očkování nabývá místy podoby honu na čarodejnice. Po celou dobu jsme byli zahrnováni sliby, že až se nechá dostatečný počet lidí naočkovat, bude s covidem amen a uděláme tak tečku za celou pandemii. Jenže nemocnice jsou nyní opět skoro plné, a to nejen neočkovaných, ale také očkovaných lidí. A konec v nedohlednu. Viník je ovšem jasný. Neočkovaný, nezodpovědný jedinec. Je tomu skutečně tak? Jak je současná situace vlastně nebezpečná? Jsou kroky státu správné, anebo opakuje stále stejné chyby? A nebo že by přibral i nějaké nové? O tom všem budeme dnes hovořit s naším elitním epidemiologem a vakcinologem profesorem Jiřím Beranem, vedoucím mnoha mezinárodních odborných projektů v této oblasti a kromě toho vede také pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pane profesore, vítejte, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane profesore, jak jsem si přečetla, v říjnu jste o lidech, kteří řídí opatření proti epidemii, řekl: oni nechtějí, aby to skončilo. Proč si myslíte, že nechtějí, aby to skončilo?
Tak já bych řekl, že ty důvody asi mohou být různé. Především si myslím, že se jim to zalíbilo. Zalíbilo se jim to, že mohou ovládat další lidi a to je hlavní důvod, pocit moci, pocit toho, že o něčem rozhoduji, tak to jsou asi ty nejhlavnější. Samozřejmě dá se také diskutovat o tom, že tam mohou být některé skryté zájmy, takže skryté ekonomické zájmy, a to jsou asi tak jakoby hlavní důvody. Já osobně pro lidskou činnost rozeznávám důvody ekonomické, jsou to touha pomoci a touha po sexu a jiná motivace v podstatě není, takže něco z tohohle tohoto.
Pane profesore, dovoluji si usoudit, že kdyby šlo třeba o nějakou nemoc, která je vysoce smrtná, tak by asi strach převážil nad těmito motivacemi, které jste vyjmenoval, nebo alespoň některými z nich. Znamená to, že vlastně ti, kteří nás řídí, a pokud připustíme to, co jste říkal, že tak nějak nechtějí, aby to skončilo, protože to nabízí netušené možnosti, takže vlastně oni sami se té pandemie nebojí?
Já si myslím, že se určitě nebojí a myslím si, že se jí nemusí bát vůbec nikdo u nás v České republice. My na jednu stranu tady máme jakoby kvalitně zavedený systém testování lidí, čili jsme schopni relativně brzy říci, kdo je pozitivně testován, a samozřejmě známe rodná čísla lidí, takže víme, že osoby starší 60 let, pokud onemocní, tak přispívají ve více jak 95% ke všem úmrtím, čili to máme tento systém. Pak tady máme velmi dobře zavedené nemocnice, které jsou schopny léčit všechny komplikace těchto lidí, ale mezi tím je obrovský hiatus, který se vlastně podle mého názoru tito lidé snaží udržet. A ten hiatus je v tom, že není poskytována vůbec žádná přednemocniční péče. To znamená, my dnes víme, že existují 3 základní komplikace covidu, které se vyvíjejí během prvních 7 dní, a tím prvním je pokles bílých krvinek, jejich podskupiny lymfocytů, a ti lidé přicházejí až v 70% do nemocnice, kdy nemají ty bílé krvinky, jež by měly bojovat vůči viru SARS-CoV-2. Druhá komplikace, která se objevuje, jsou změny srážlivosti krve, čili takzvaná tromboembolická nemoc, a na konci prvního týdne je to druhotný zápal plic. Čili my necháváme na těch lidech po pozitivním testu, zvláště z rizikové skupiny, aby oni sami bez jakéhokoliv vyšetření, bez jakéhokoliv laboratorního nálezu, aby tito lidé si vyhodnotili svůj zdravotní stav a podle něho, aby se rozhodli, kdy si zavolají záchranku nebo kdy se nechají převést do nemocnice. A to bych řekl, že je ten zásadní problém České republiky v tom, že vlastně není schopná nějakým způsobem pohnout s těmi počty těch zemřelých. Ale ono to samozřejmě souvisí i s tím základním, co my v té epidemii vidíme. Já jako epidemiolog vždycky musím pracovat s nějakým základním konceptem. A v tom konceptu je vždycky příčina a následek. A i pro mě v této epidemii je příčinou onemocnění COVID-19 a následkem je úmrtí. A pokud mám tento koncept a pracuji s ním, tak pracuji o tom, že musím nějakým způsobem obhospodařit lidi z rizikové skupiny, kteří vlastně onemocní a kteří na to mohou zemřít. Když to koncept těchto lidí, kteří nechtějí, aby to skončilo, je buď mylně nebo záměrně jiný. U nich příčinou je virus a následkem je pozitivita pro virus. A proto pořád brojí pro to, aby se testovalo, aby se pořád lidi zavírali, aby nebylo toho viru tolik v populaci, ale to se prostě ovlivnit nedá. To, co můžeme ovlivnit, je přednemocniční péče.
A pane profesore, vy patříte už léta mezi elitní epidemiology a vakcinology. Jak si vysvětlujete, že už mnoho měsíců s touto vaší kvalifikací mluvíte do dubu a jediné, čeho jste se dočkal, je osobní dehonestace?
No, mě to samozřejmě strašně překvapuje, ale oni, ti kolegové, mě vždycky říkají, přece nemůžeme dát na tebe, protože ty seš jediný, a tak, jak se to dělá u nás, tak se to dělá všude jinde ve světě, ale já se někdy cítím v pozici majitele z Verimexu, za kterým někdo přišel a říká mu, že ta myška, kterou má v teráriu, je štěrka a posílají za ním další a další lidi, kteří mu říkají, prosím vás, ale vy neprodáváte myšky, ale ještěrky. A pak o něm napíší článek do novin, že aby lidi nechodili do toho z Verimexu, protože ten člověk se úplně zbláznil a on nemá myšky, myslí si, že má myšky, ale on má ještěrky. Tak takhle já se dneska cítím. Já si připadám jako ve snu a pořád nechápu, proč se taková jednoduchá věc, jako je přednemocniční péče lidí z rizikové skupiny, kterých je přibližně kolem 10 až 12% z pozitivně testovaných, proč se s nimi něco nedělá. Já nechápu, proč se chodí kontrolovat mladí lidi do restaurací místo toho, abychom tuto aktivitu udělali pro návštěvy těchto seniorů, kteří jsou pozitivně testovaní.
A pane profesore, vy jste řekl, že vám říkají, my se nemůžeme řídit tebou, protože jsi sám, ale vy zdaleka nejste sám. Je mnoho jiných lékařů, kteří třeba nemají tu erudici v epidemiologii, ale jsou. Řekněte mi, je to tak, že mnoho vašich kolegů, aby měli pokoj, už se podívali na tu myš v teráriu a řekli, je, to je ale hezká ještěrka?
No, mám celou řadu takových kolegů a to je především dáno tím, že každý z nich je nějakým způsobem na něčem závislý, pracuje ve státní instituci a tady tento stát chce, aby se to dělalo tímto způsobem, aby se testovaly pokud možno děti a aby nemocnice pokud možno pracovaly, ale aby se aby se s těmi lidmi vůbec nic v tom mezidobí nedělalo. A to já bych řekl, že je jakoby velmi špatná myšlenka. Ty kolegové chtějí mít klid, chtějí si udržet svoje pozice v práci, chtějí si udržet svoje funkce a proto s tím souhlasí asi.
Pane profesore, vy navrhujete určité kroky, důležitou součástí je ta přednemocniční péče. Chcete se zaměřit především na lidi po těch 65 letech. Dělá se to někde ve světě tak, jak navrhujete?
Ano, ano, to se dělá. To se třeba dělalo v Singapuru, kde vlastně se tou rizikovou skupinou vymezili lidé starší 50 let. My kdybychom to vymezili u nás, tak se dostaneme do daleko větších počtů a úplně bychom tím nezahrnuli větší počet zemřelých, ale dělá se to v Singapuru, kde každá osoba starší 50 let musí v případě pozitivity jít do takzvané předkarantény, ve které je sledován ten zdravotní stav a vyhodnocován zdravotní sestrou každý den. A to samozřejmě v Singapuru jde, protože řekněme v Singapuru, že je na malém prostoru 6 milionů lidí, ale tenhle ten proces se dá udělat stejně jako na Islandu, kde vlastně tu kontrolu provádějí vzdáleně telefonicky. To znamená, oni během prvního týdne se snaží ty lidi skontaktovat 3x, 4x, aby zjistili, jestli už dochází k nějaké významnější změně zdravotního stavu, zda dochází ke změnám tlaku, ke změnám hladiny cukru u lidí, kteří jsou léčeni pro cukrovku a všechny tyhle ty parametry se vlastně zaznamenávají do takzvaného bezpečnostního telefonátu a na základě vyhodnocení tohoto bezpečnostního telefonátu je rozhodnuto o tom, co s tím člověkem dělat.
A funguje to tam? Nebo mají zahlcené nemocnice?
Nemají zahlcené nemocnice a jejich smrtnost je samozřejmě dramaticky nižší nežli u nás.
Máte vy jakožto epidemiolog v rukou nějaká reálná čísla, nějaké statistiky, abyste třeba mohl vidět stavy nemocných mezi očkovanými, neočkovanými, to jestli jsou v těžkém stavu v nemocnici, očkovaní, neočkovanými, abyste mohl třeba vy vyhodnotit nebo ostatní, jak ta opatření zabrala? Jsou tato čísla?
Tak musím říct, že během posledních asi 10 dnů se ta čísla objevila, ale zas byla stažena. Na tom pracovali mladí programátoři z ČVUT, kteří vlastně nabírali zdrojová data a ty potom prezentovali, čili my jsme měli jasný přehled o tom, kolik lidí je pozitivně testováno, kolik z nich je hospitalizováno, kolik z nich je hospitalizováno na jipkách a kolik z nich zemřelo a byli rozděleni do skupiny neočkovaní, částečně očkovaní, plně očkovaní, očkovaní se třetí dávkou vakcíny. Ta data byla k dispozici, ale samozřejmě řada těch, kteří tomu nerozumí, možná ta data špatně interpretovala a tak ta data byla stažená a bude se pracovat na jejich předělání údajně a pak se objeví znovu, ale...
Není to divné?
Tak já si myslím, že je to škoda, protože podobná data mají ve Velké Británii v 14denních reportech, kde si to člověk může jednoduše přečíst, včetně toho, zda ti lidé měli takovou nebo makovou variantu toho viru. A vidíme tam i to, že člověk, který je očkován, tak jeho šance na hospitalizaci je skutečně výrazně nižší. U nás těch dat to opticky vypadalo, že vlastně je to poměr v nemocnicích 40% očkovaných, 60% neočkovaných a z nich, řekněme, každý desátý přibližně. Každý desátý umíral, ale vlastně se to nepřepočítávalo na počty lidí, kteří v té dané skupině jsou. To znamená, jestliže se to týkalo 70níků, tak těch je třeba 1 milion očkovaných a 100 000 neočkovaných, tak samozřejmě tam je potřeba ta čísla zrelativnit. A to nikdo nedělal, protože se v té epidemiologii asi moc nepohybují a nevědí, že existují jednoznačné ukazatele, které se ve světě používají, takzvané odds ratio, šance na to, že se nestane to nebo ono. A kde já jsem, když jsem si ta data prohlížel, tak jsem tam jasně viděl i tu závislost na imunitním systému, že u lidí, kteří jsou ve věku 70 až 80, tak jejich šance na to, že neskončí v nemocnici, byla 4x vyšší, pokud je očkován, ale pokud to byl ve věku 60 až 70, kdy jeho imunitní systém funguje podstatně lépe, tak ta šance byla až 20-násobná. A ta šance byla relativně nízká u lidí, kteří byli na to 80, byla třeba necelé dva. Ale pořád to ukazuje na to, že to očkování v té seniorní populaci má velký význam i přesto, že ti lidé onemocní. A to já vidím jako zásadní chybu, že se o tomto nediskutovalo od začátku a mě to strašně mrzelo. Kritizoval jsem to od jara, když se objevily spoty očkování je tečka za koronavirem a očkování určitě přinese lepší imunitu než prodělání nemoci. Protože je každému, kdo se tím zabývá, jasné, že není možné, aby u lidí, kteří jsou očkováni a vakcína je aplikována do svalu, aby se u nich vytvořila slizniční imunita. Čili každý člověk musí onemocnět. Výhoda těch, kteří jsou v seniorním věku a jsou očkováni, je v tom, že u nich to onemocnění by mělo proběhnout mírně, protože ten virus poté, co se namnoží na té sliznici, narazí na tu ochranu a v tom imunitním systému.
Pane profesore, vy ta data jistě umíte tedy číst správně, ale mě jakožto laika máte už to, že jiné údaje si přečtu v novinách, jiné údaje mi řeknou v televizi a jiné údaje pak uvidím jako zpracované třeba z ÚZIS. A ty rozdíly jsou tam takové, že v novinách si přečtu, že v nemocnicích je v těžkém stavu tolik a tolik lidí a z toho 20% je očkovaných. V televizi mi řeknou, že je to 44%, ÚZIS řekne třeba těch 42% a v tu chvíli si říkám, komu věřit, na co se spolehnout.
Tak já si myslím, že by právě to ministerstvo mělo uvádět jednotná data a nemělo by ta data uvádět jako nějaká denní data, ale minimálně týdenní průměry. Čili v týdenním průměru, čili v 7 hodnotách za týden je možné naleznout nějaký trend, ale máte skutečně pravdu v tom, že toto není epidemie jenom lidí, kteří nejsou očkovaní. Je to stejně tak epidemie těch očkovaných a je potřeba o tom hovořit nahlas. Je potřeba jim to říkat, že každý, kdo je očkován, tím onemocněním projde, protože ti lidé slepě věří tomu, co se jim na jaře vtloukalo do hlavy a přijdou pozdě do té nemocnice, protože mají otočkování třeba delší dobu a může se u nich rozvinout zase ta komplikace. A to je důvod, proč se dostávají pozdě do nemocnice, protože si myslí, že jich se ten koronavirus už nedotýká. On se jich dotýká, bude se jich dotýkat do té doby, dokud to onemocnění neprodělají.
Myslíte si, že vlastně teda tím pádem ta velmi jednostranná a řekla bych naléhavá až hysterická očkovací kampaň vede k tomu, že vlastně paradoxně ti očkovaní pak to, že tu že také onemocní nebo mohou onemocnit, podceňují?
Ano, ano. To je vlastně hlavní důvod, proč ti lidé přijdou pozdě do nemocnice a navíc ti lidé jsou frustrovaní a tak ve svém okolí. Já to samozřejmě jako senior vidím taky, že se bavím se seniorní populací, tak ve svém okolí říkají, podívej se na mě, já jsem se nechal očkovat a stejně jsem onemocněl, ale je potřeba říct, že samozřejmě u těch lidí je potřeba alespoň částečně ukázat tomu imunitnímu systému znaky toho viru, aby to onemocnění neprobíhalo těžce.
V září bylo v nemocnicích z osob starších 60 let 33% těch, kteří byli kompletně očkováni. To jsou tedy jedna data, která
byla
oficiálně k dispozici.
Ano.
A máte třeba aktuální čísla za říjen, listopad, abychom věděli, zda se tento poměr třeba nějak zásadně změnil?
Ten poměr se mění v tom, že tak, jak postupuje ta epidemie, tak přibývá samozřejmě v těch nemocnicích poměrově lidí, kteří jsou očkováni.
Povězte mi, jak vy se díváte na lidi, kteří se nenechali naočkovat?
Tak já si myslím, že je to prostě jejich volba. Já samozřejmě, já to nevyčítám nikomu, kdo je mladší a zdravý a kdo se nechce nechat očkovat a chce onemocnění prodělat, protože z dat, která publikovali výzkumníci pojišťovny Maccabi v Izraeli, se ukazuje, že člověk, který covid prodělal, je 13x lépe chráněn nežli člověk, který má dvě dávky vakcíny. A pokud tomuto člověku, který to prodělal, přidáte jednu dávku vakcíny, tak mu tu jeho imunitu zvednete už jenom 2x. Což znamená, že to nejzásadnější v té ochraně je prodělání onemocnění. A já jsem vždycky bojoval za to, aby se v té seniorní populaci začalo s tím očkováním, s tím, že je potřeba vědět, že ti lidé to potom prodělají a že budou nemocní a jedině tak si vytvoří velmi solidní imunitu. Tu imunitu si nevytvoří nikdo tím, že se mu co 3 měsíce bude aplikovat jedna dávka vakcíny.
A vy jste teď vzpomenul data z Izraele, které ukazují, že prostě každý, kdo onemocnění prodělal, je skutečně 13x lépe chráněn proti delta mutaci, ano. než osoba po 2 dávkách vakcíny. A můžete mi vysvětlit, proč toto zjištění, tento nabitý fakt, ministerstvo, hygienici u nás naprosto ignorují a jejich ústa jenom stále horečnatě opakují vakcína, vakcína?
Tak já si to nedovedu vysvětlit. Já prostě nechápu ani to, že se tady mluví o kolektivní imunitě, protože nemůžete vytvořit žádnou kolektivní imunitu ve chvíli, kdy i očkovaný člověk musí tu infekci prodělat. Čili není možné navodit kolektivní imunitu a to já si myslím, že byla chyba v tom zacílení na začátku, že vlastně, a já jsem o tom psal do novin někdy začátkem léta, že nechápu, proč se tlačí na to, aby se očkovali 20-letí mladí lidé bez jakýchkoliv zdravotních problémů a v seniorní populaci chybělo v té době proočkovat 750 000 lidí a to bylo potřeba, tam bylo potřeba zacílit, to bylo potřeba udělat, čili proč oni v tuto chvíli chtějí, aby se proočkovala celá populace, já prostě nechápu, protože řekněme do konce září se měla doočkovat seniorní populace a ve chvíli, kdy se to nestihlo doočkovat a ti lidé to nechtěli, tak musí nastoupit ten druhý nástroj, který jsem tady zmínil, a to je ta přednemocniční péče. Ministerstvo zdravotnictví udělá to, že tady rozvine kampaň, kterou si sama nazve jako brutální kampaň, aby to každý pochopil a ukazuje lidi, kteří na covid zemřeli. A já samozřejmě s takovýmhle postupem mně se to příčí, já bych to nikdy takto neudělal, ale na druhou stranu se ptám všech příbuzných těch lidí, kteří na to zemřeli a kteří dali souhlas k tomu, aby těla těchto lidí byla vystavena, jestli těmto lidem někdo nabídl aplikaci monoklonálních protilátek. My tady máme k dispozici 10 000 dávek preparátu, který pomohl vyléčit prezidenta Trumpa velmi jednoduše. Tento lék je dostupný pro všechny ty lidi, kteří na to zemřeli. A já se ptám, když ti lidé na to zemřeli a nebyli očkováni, proč jim to někdo nenabídl? Nebo to bylo cíleně, aby zemřeli, aby se ukázalo, oni nebyli očkováni a my ty monoklonální protilátky budeme dávat někomu jinému? Šance na to, že člověk přežije covid a jsou mu aplikovány monoklonální protilátky, je ve vysokém procentu, v 90%. A myslím si, že by tyhle ty otázky měli položit všichni příbuzní těch lidí, kteří jsou nám dnes prezentováni jako lidé, kteří zemřeli na COVID. A já se ptám, kde se udělala chyba v přednemocniční péči, jak je možné, že se tito lidé nevyhodnotili během prvních 7 dnů na aplikaci monoklonálních protilátek a jak je možné, že jim je nikdo neaplikoval. Ve chvíli, kdy jich je tady obrovské množství, nechápu, proč ti lidé pořád umírají. Nechápu to.
A podle Miloslava Ludvíka, ředitele fakultní nemocnice Motol, je nepochopitelné, jak dnes u nás může někdo umřít na COVID, když je podán PCR pozitivnímu pacientovi lék Regeneron,
ano, to je
kterého ano. mají jen v Motole na skladě pro 6 000 pacientů. Nemůže prý umřít. Řekněte mi, je to, vy jste teď řekl, že přesně tak to je. Jde tedy potom o chyby na straně praktických lékařů? A nebo vy jste vyslovil i takovou... Jako...
Já nevím, jestli je to chyba na straně praktických lékařů, protože řada z nich je samozřejmě v tuto chvíli velmi přetížená a nemá čas prostě sledovat nějaké parametry, ale to, co já vidím jako zásadní, je to, aby u každého praktického lékaře a vlastně každé ráno se objevilo v e-mailu, v automatickém e-mailu z ÚZISu, že mu přibylo tolik pozitivních osob, že tolik osob je starších 60 let a on, aby je vyhodnotil. A jestliže toto nebude fungovat, tak je potřeba tady vytvořit nějaké telefonní centrum s lidmi, kteří problematice rozumí, kteří jsou kvalifikovaní a kteří ty osoby, které jsou starší 60 let a kteří mají rizikové faktory, aby je vyhodnotili a napsali jim to doporučení pro ty monoklonální protilátky. Není možné prostě ty lidi, tak jak jsem říkal, nechat svému osudu, až se u nich rozvinou ty komplikace. Čili buď toto budou dělat praktičtí lékaři, anebo se proto musí vytvořit dohledové centrum. Obě dvě tyto varianty, na to já už jsem upozorňoval v létě zase v novinových článcích. Říkal jsem, máme dostatek času na to si to vyzkoušet. Ve chvíli, kdy byly desítky pozitivních lidí a mezi nimi třeba 5 lidí starších 60 let, tak se mohlo zavést dohledové centrum. To dohledové centrum může mít přístup do lékového záznamu toho daného člověka, čili ten lékař, ačkoliv toho člověka nezná, tak už podle léčby a podle diskuse může vyhodnotit, jestli ten člověk je vhodný kandidát na to, aby se ty monoklonální protilátky aplikovaly. A odborné společnosti, jako je Česká infektologická společnost, vytvořili jednoznačné postupy, jak to udělat, jsou velmi mírné a tak ve své podstatě každý člověk starší 12 let, pokud má jedno chronické onemocnění, může být příjemcem těchto monoklonálních protilátek a ty mu dají šanci, že nezemře. A znovu se ptám, co říkají příbuzní na to, že jejich osoby, které zemřely v nemocnici, tuto šanci neměly. Proč jim ji stát nedal?
Jak si odpovídáte na to, kdo tedy nechává lidi umírat, ačkoliv by zjevně podle toho, co říkáte vy, ale co říkal třeba i ten ředitel fakultní nemocnice Motol, umírat nemuseli. A pak jejich těla používáme jako figuranty pro to, abychom viděli, jak jsou hloupí ti, kdo se nenechali naočkovat.
Já si myslím, že ta chyba je především v tom managementu, té epidemie, čili to musí být lidé, kteří tu epidemii řídí, kteří řeknou, pro nás je příčina a následek onemocnění a úmrtí. Pro nás to není virus a jeho pozitivita. A my se tím musíme začít zabývat. Musíme začít něco dělat s těmi lidmi, kteří na COVID umírají od chvíle, kdy se stanou pozitivními. A tato změna tady zatím nenastala. A tato změna dokáže strašně pomoci. Já si dovedu si živě představit, že až dojdou ty monoklonální protilátky Regeneron, tak je pro všechny podstatně levnější, když se nakoupí další monoklonální protilátky a budou se každému aplikovat tak, aby nezemřel. Ale to se prostě neděje. My tady máme léčbu, která se velmi komplikovaně scháněla a která se zaplatila vysokými částkami a kterou nemá k dispozici zas mnoho států ve světě, tak proč ji nevyužít? To je chyba.
A pane profesore, co si myslíte o kampani, která nás má informovat? Jednak vy už jste ji zmínil, pak je to ten postup, který propaguje součást toho sešikování. Ministr Vojtěch tomu říká negativní motivace. A od mnohých lékařů můžeme slyšet, já tady budu citovat jeden výrok za všechny, kdo je nenaočkovaný a je mu nad 65 let, tak já osobně bych mu doporučil, aby si zbalil kartáček na zuby a pyžamo a byl připraven na to, že dost možná stráví Vánoce pod kyslíkem. Co si o tomto myslíte? Co to dělá s lidskou psychikou? Co to dělá s těmi třeba staršími lidmi, kteří se pak navíc dozví, že jsou třeba covid pozitivní a v tu chvíli to musí vyvolat obrovský děs, strach, úzkost.
No, já si myslím, že to je právě strašně špatné a je to negativní vést takovouto negativní kampaň. Já jsem za posledních 14 dnů navštívil dohromady 7 lidí z mého okolí, kteří byli pozitivní a kteří z toho měli strach a chtěli po mně, jestli bych je přišel vyšetřit, jestli bych si je přišel poslechnout, jestli bych jim změřil oxygenaci pulzním oximetrem. Já jsem samozřejmě k ním přišel a musím říct, že většina z nich je tak vystrašená, že vlastně se to podepisuje na jejich zdraví a jsou to lidé, u nichž vlastně to onemocnění probíhalo v tu dobu velmi, velmi mírně, velmi lehce. Čili už primárně lidé jsou vystrašení z toho, že když jsou PCR pozitivní, že to je jejich cesta na hřbitov bez ohledu na věk. A to bych řekl, že je špatné. My bychom měli tady říkat, ano, my máme kvalitní nemocnice. U nás, když se dostanete do nemocnice, tak vaše šance na to, že nezemřete, je o 40% větší než v okolních státech, než v Německu, v Rakousku, v Polsku, na Slovensku. A to je potřeba říct, že české zdravotnictví je na tom velmi dobře, že v tomto smyslu my jsme best in COVID, tak jak se to říká. Čili to je potřeba tuto pozitivní motivaci těm lidem říct. Na druhou stranu je potřeba říct, že u osob, které mají mnoho chronických onemocnění a kteří jsou starší 60 let, není jiná cesta, než jak se seznámit bezpečně s tím virem, se nechat očkovat. A u těch, u kterých to nejde a kteří nejsou očkováni, tak tady máme další berly a to jsou ty monoklonální protilátky v tu chvíli, ten Regeneron nebo Regnkov 2, které mohou zase na pomoci. Ale je potřeba všechno toto dělat ve chvíli, kdy si ten člověk stane pozitivním. A ta negativní kampaň, která je teď tady vedená tím, že se ukazují ti zemřelí spoluobčané, je absolutně špatná. Takováhle kampaň zase prohlubuje ten strach a samozřejmě má negativní vliv na imunitní systém.
Pane profesore, moc si vážím toho, že jste přišel a že jste se nebál zveřejnit své názory a svůj profesionální úsudek. Děkuji.
Děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům pevné zdraví a vše dobré a ještě jednou děkuji za to, že jsem tady mohl být.